Laimės hipotezė. Autorius Jonathanas Haitas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Jonathano Haito laimės hipotezė yra knyga, kurioje nagrinėjama mintis, kad laimė yra senovės išminties ir šiuolaikinio mokslo derinys. Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Haitas pradeda aptardamas laimės hipotezės koncepciją, kuri yra idėja, kad laimė yra senovės išminties ir šiuolaikinio mokslo derinys. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir panaudoti abu prasmingam ir tikslingam gyvenimui kurti. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada Haitas nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kitą nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kita nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti, kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kita nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti, kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kita nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti, kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Tada jis nagrinėja įvairias laimės teorijas tiek iš rytų, tiek iš vakarų perspektyvų ir teigia, kad šios dvi viena kita nesuderina. Jis teigia, kad raktas į laimę yra rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų ir juos panaudoti, kuriant prasmės ir tikslo gyvenimą. Haitas baigia aptardamas, kaip svarbu rasti pusiausvyrą tarp dviejų perspektyvų ir teigia, kad tai yra raktas į tikrąją laimę. Jis taip pat teigia, kad laimė nėra statiška būsena, o veikiau nuolatinio augimo ir vystimosi procesas. Jis teigia, kad suprasdami įvairias laimės teorijas galime susikurti prasmingą ir tikslą turintį gyvenimą ir galiausiai pasiekti tikrą laimę. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Senovės graikų filosofas Epikūras tikėjo, kad raktas į laimę yra sumažinti troškimus ir maksimaliai padidinti malonumą. Santrauka. Epikūras tikėjo, kad raktas į laimę yra sumažinti troškimus ir maksimaliai padidinti malonumą. Ši koncepcija buvo kartojama per visą istoriją. Pagrindinė idėja numeris 2. Stoikai tikėjo, kad laimė randama priimant pasaulį tokį, koks jis yra, ir nesistengiant jo pakeisti. Santrauka. Stoikai tikėjo, kad laimė randama priimant pasaulį tokį, koks jis yra, o ne bandant jį pakeisti, ir kad šis priėmimas yra raktas į pasitenkinimą. Pagrindinė idėja numeris 3. Buda mokė, kad kančios šaknis yra prisirišimas prie troškimų ir kelias į laimę yra šių prisirišimų paleidimas. Santrauka. Buda mokė, kad kančios šaknis yra prisirišimas prie troškimų, o kelias į laimę yra paleisti šiuos prisirišimus ir rasti pasitenkinimą dabartinę akimirką. Pagrindinė idėja numeris 4. Aristotelis tikėjo, kad laimė randama ugdant dorybę ir gyvenant saikingą gyvenimą. Santrauka. Aristotelis tikėjo, kad laimė randama ugdant dorybę ir gyvenant saikingą gyvenimą, kuris veda į pusiausvyrą ir pilnatvę. Pagrindinė idėja numeris 5. Šiuolaikinis mokslinis požiūris į laimę yra toks, kad tai yra genetikos, aplinkos ir elgesio derinys. Santrauka. Šiuolaikinis mokslinis požiūris į laimę yra toks, kad tai yra genetikos, aplinkos ir elgesio derinys ir kad kiekvienas iš šių veiksnių gali turėti įtakos bendram laimės lygiui. Pagrindinė idėja numeris 6. Pozityvioji psichologija sutelkia dėmesį į teigiamų emocijų ir išgyvenimų ugdymą siekiant padidinti laimę. Santrauka. Pozityvioji psichologija sutelkia dėmesį į teigiamų emocijų ir išgyvenimų ugdymą siekiant padidinti laimę, o ne tiesiog bandyti sumažinti neigiamas emocijas. Pagrindinė idėja numeris 7. Hedonic treadmill rodo, kad žmonės greitai prisitaiko prie naujų laimės lygių ir grįžta į pradinį laimės lygį. Santrauka. Hedonic treadmill rodo, kad žmonės greitai prisitaiko prie naujų laimės lygių ir grįžta į pradinį laimės lygį, nepaisant to, kaip pasikeitė jų aplinkybės. Pagrindinė idėja numeris 8. Srautas yra intensyvaus susikaupimo ir mėgavimosi būsena, kuri gali padidinti laimę. Santrauka. Srautas yra intensyvaus susikaupimo ir mėgavimosi būsena, kuri gali padidinti laimę, nes leidžia žmonėms visiškai pasinerti į veiklą ir patirti pilnatvės jausmą. Pagrindinė idėja numeris 9. Dėkingumas yra svarbus laimės veiksnys, nes jis leidžia žmonėms įvertinti gerus dalykus savo gyvenime. Santrauka. Dėkingumas yra svarbus laimės veiksnys, nes jis leidžia žmonėms įvertinti gerus dalykus savo gyvenime ir atpažinti teigiamus savo aplinkybių aspektus. Pagrindinė idėja numeris 10. Socialiniai santykiai yra būtini laimei, nes jie suteikia paramą, draugystę ir priklausomybės jausmą. Santrauka. Socialiniai santykiai yra būtini laimei, nes jie suteikia paramą, draugystę ir priklausomybės jausmą, o tai gali padėti žmonėms jaustis labiau susietiems ir labiau patenkintiems. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Senovės graikų filosofas Epikūras tikėjo, kad raktas į laimę yra sumažinti troškimus ir maksimaliai padidinti malonumą. Jis teigia, kad jei galime sumažinti savo troškimus tik tuos, kurie yra būtini mūsų išlikimui ir gerovai, tada galime sutelkti dėmesį į mėgavimąsi malonumu, kuris kyla iš tų norų išsipildymo. Epikūras tikėjo, kad tai darydami galime pasiekti pasitenkinimo ir pasitenkinimo būseną. Ši koncepcija buvo kartojama per visą istoriją, daugelis filosofų ir mąstytojų pasisakė už saikingą ir subalansuotą gyvenimą. Epikūro filosofija aktuali ir šiandien, nes skatina susitelkti į tai, kas mums teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą, o ne vaikytis materialinio turto ar siekti tobulumo. Pripažindami savo poreikius ir norus bei stengdamiesi juos subalansuotai įgyvendinti, galime rasti tikrą laimę ir pasitenkinimą. Pagrindinė idėja numeris 2. Stoikai tikėjo, kad laimė randama priimant pasaulį tokį, koks jis yra, o ne bandant jį pakeisti. Jie tvirtino, kad šis priėmimas yra raktas į pasitenkinimą ir kad apie mus pasaulį tokį, koks jis yra, galima rasti ramybę ir džiaugsmą. Stoikai tikėjo, kad šis priėmimas buvo ne pasyvus atsistatydinimas, o aktyvus įsitraukimas į pasaulį. Jie teigė, kad suprasdami pasaulį ir jo ribotumus, galima rasti būdą gyventi juose ir vis tiek rasti džiaugsmą bei pasitenkinimą. Stoikai taip pat tikėjo, kad priėmus pasaulį tokį, koks jis yra, galima rasti būdą, kaip jį kuo geriau išnaudoti ir išnaudoti bet kokią situaciją. Jie teigė, kad suprasdami pasaulį ir jo apribojimus, galima rasti būdą, kaip išnaudoti jį maksimaliai ir kuo geriau išnaudoti bet kurią situaciją. Stoikai teigė, kad priėmus pasaulį tokį, koks jis yra, galima rasti būdą gyventi jame ir vis tiek rasti džiaugsmą bei pasitenkinimą. Jie tikėjo, kad šis priėmimas buvo ne pasyvus atsistatydinimas, o aktyvus bendravimas su pasauliu. Jie teigė, kad suprasdami pasaulį ir jo apribojimus, galima rasti būdą, kaip išnaudoti jį maksimaliai ir kuo geriau išnaudoti bet kurią situaciją. Stoikai taip pat tikėjo, kad priėmus pasaulį tokį, koks jis yra, galima rasti būdą, kaip jį kuo geriau išnaudoti ir išnaudoti bet kokią situaciją. Jie teigė, kad suprasdami pasaulį ir jo ribotumą galima rasti būdą, kaip išnaudoti jį maksimaliai ir kuo geriau išnaudoti bet kokią situaciją, net ir susidūrus su sunkumais. Pagrindinė idėja numeris 3. Buda mokė, kad kančios šaknis yra prisirišimas prie troškimų. Jis tikėjo, kad prisirišę prie savo troškimų prisirišame prie idėjos, kad jie išsipildys, o kai jie neišsipildo, kenčiame. Kelias į laimę, pasak Budos, yra paleisti tuos prisirišimus ir rasti pasitenkinimą dabartinę akimirką. Tai reiškia, kad reikia pripažinti, kad gyvenimas yra pilnas nepastovumo ir kad niekas netrunka amžinai. Tai taip pat reiškia pripažinimą, kad mūsų norai niekada negali būti visiškai patenkinti ir kad turime išmokti pasitenkinti tuo, ką turime. Paleisdami savo prisirišimus, dabartiniu momentu galime rasti ramybę ir džiaugsmą ir tai yra raktas į tikrąją laimę. Pagrindinė idėja numeris 4. Aristotelis tikėjo, kad laimė randama ugdant dorybę ir gyvenant saikingą gyvenimą. Jis teigė, kad pusiausvyros ir saiko gyvenimas yra raktas į tikrąją laimę. Jis tikėjo, kad ugdydami dorybę ir gyvenant saikingai galima pasiekti pusiausvyros ir pilnatvės gyvenimą. Aristotelis teigė, kad gyvenant saikingai galima išvengti pertekliaus ir trūkumo kraštutinumų, kurie gali sukelti nelaimę. Jis tikėjo, kad saikingai gyvenant galima rasti tikrą laimę ir pasitenkinimą. Aristotelio laimės filosofija rėmėsi mintimi, kad saikingai gyvenant galima pasiekti pusiausvyros ir pilnatvės gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Šiuolaikinis mokslinis požiūris į laimę yra toks, kad tai yra genetikos, aplinkos ir elgesio derinys. Genetika gali turėti įtakos mūsų polinkiui į tam tikras emocijas, pavyzdžiui, laimę ir mūsų gebėjimui reguliuoti emocijas. Aplinka taip pat gali turėti įtakos mūsų laimei, nes ji gali suteikti mums galimybę užsiimti veiklą, kuri teikia mums džiaugsmo arba gali būti streso ir nelaimingo atsitikimo šaltinis. Galiausiai, mūsų elgesys taip pat gali turėti įtakos mūsų laimei, nes mūsų pasirinkimai ir veiksmai gali nuvesti mus į visavertiškesnį arba sunkesnį gyvenimą. Šių trijų veiksnių derinys gali turėti didelės įtakos bendram mūsų laimės lygiui. Pavyzdžiui, jei turime genetinį polinkį būti labiau linkę į neigiamas emocijas, mūsų aplinka ir elgesys gali padėti mums atremti šią tendenciją. Panašiai, jei mūsų aplinka yra pripildyta stresorių, mūsų elgesys ir genetika gali padėti mums susidoroti su šiais stresoriais ir rasti būdų, kaip būti laimingais. Galiausiai svarbu pripažinti, kad mūsų laimė yra sudėtingas genetikos, aplinkos ir elgesio derinys ir kad kiekvienas iš šių veiksnių gali turėti įtakos bendram mūsų laimės lygiui. Pagrindinė idėja numeris 6. Pozityvioji psichologija – tai psichologijos šaka, orientuota į teigiamų emocijų ir išgyvenimų puoselėjimą, siekiant padidinti laimę. Jis grindžiamas mintimi, kad užuot tiesiog stengiantis sumažinti neigiamas emocijas, galima padidinti teigiamas emocijas ir išgyvenimus, kad gyvenimas būtų pilnavertiškesnis. Pozityvioji psichologija sutelkia dėmesį į įgūdžių, tokių kaip atsparumas, optimizmas ir dėkingumas, ugdymą, taip pat teigiamų santykių ir prasmingos veiklos ugdymą. Taip pat pabrėžiama rūpinimosi savimi ir užuojautos savo svarba, taip pat pozityvaus mąstymo galia. Sutelkdama dėmesį į šias sritis, pozityvioji psichologija siekia sukurti labiau subalansuotą ir visavertiškesnį gyvenimą. Pirmą kartą pozityviosios psichologijos sąvoką pristatė psichologas Jonathanas Haitas savo knygoje Laimės hipotezė. Jame jis teigia, kad laimė nėra statiška būsena, o veikiau dinamiškas procesas, apimantis ir teigiamas, ir neigiamas emocijas. Jis teigia, kad sutelkus dėmesį į teigiamų emocijų ir išgyvenimų ugdymą galima padidinti bendrą laimę. Jis taip pat pabrėžia, kad svarbu ugdyti tokius įgūdžius kaip atsparumas, optimizmas ir dėkingumas, taip pat ugdyti teigiamus santykius ir prasmingą veiklą. Pagrindinė idėja numeris 7. Hedoninis bėgimo takelis, taip pat žinomas kaip hedoninis prisitaikymas, yra idėja, leidžianti žmonėms greitai prisitaikyti prie naujų laimės lygių ir grįžti į pradinį laimės lygį. Ši idėja rodo, kad nesvarbu, kaip mūsų aplinkybės pasikeistų, mūsų laimės lygis ilgainiui grįš į tą patį pradinį lygį. Tai reiškia, kad net jei patirsime daug sėkmės ar turtų, mūsų laimė ilgainiui grįš į tą patį lygį, kaip ir anksčiau. Šią idėją patvirtino moksliniai tyrimai, kurie parodė, kad žmonės patyrę staigų turto ar sėkmės padidėjimą, dažnai per kelis mėnesius grįžta į pradinį laimės lygį. Hedonic treadmill rodo, kad mūsų laimės lygį daugiausia lemia mūsų lūkesčiai. Jei mūsų lūkesčiai yra per dideli, galime patirti nusivylimą, kai mūsų lūkesčiai nepasiteisins. Kita vertus, jei mūsų lūkesčiai yra per maži, galime nepajusti tokio paties laimės lygio, kai mūsų lūkesčiai viršijami. Tai reiškia, kad norint patirti tikrą laimę, svarbu turėti realių lūkesčių. Hedonic treadmill taip pat rodo, kad svarbu sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką ir įvertinti mažus gyvenimo dalykus. Tai reiškia, kad svarbu skirti laiko įvertinti gerus dalykus gyvenime, pavyzdžiui, praleisti laiką su šeima ir draugais ir mėgautis mažomis džiaugsmo akimirkomis. Tai gali padėti mums išlaikyti aukštesnį laimės lygį, net ir pasikeitus aplinkybėms. Pagrindinė idėja numeris 8. Srautas yra intensyvaus susikaupimo ir mėgavimosi būsena, kuri gali padidinti laimę. Tai būsena, kai žmogus visiškai pasinėręs į veiklą, patiria pilnatvės ir džiaugsmo jausmą. Srautas dažnai asocijuojasi su kūrybine veikla, tokia kaip tapyba, rašymas ar muzikos grojimas, tačiau ją galima patirti ir kasdienėje veikloje, pavyzdžiui, bėgiojant, gaminant maistą ar net atliekant darbus. Būdamas srauto būsenoje, žmogus yra visiškai susikoncentravęs į atliekamą užduotį ir gali pamiršti apie išorinį pasaulį bei bet kokius rūpesčius ar nerimą. Šis intensyvus dėmesys leidžia jiems visiškai įsijausti į veiklą ir patirti džiaugsmo bei pasitenkinimo jausmą. Srautas taip pat gali padidinti našumą, nes leidžia žmonėms dirbti efektyviau ir efektyviau. Be to, tai gali pagerinti psichinę ir fizinę sveikatą, nes gali sumažinti stresą ir nerimą bei padėti žmonėms jaustis labiau atsipalaidavę ir patenkinti. Srauto sąvoką pirmasis pristatė psichologas Mihaly Csikszentmihalyi savo knygoje Flow – The Psychology of Optimal Experience. Jame jis paaiškina, kad srautas yra intensyvaus susikaupimo ir mėgavimosi būsena, galinti padidinti laimę. Jis teigia, kad kai žmonės yra srauto būsenoje, jie gali visiškai pasinerti į veiklą ir patirti pilnatvės jausmą. Jis taip pat teigia, kad srautas gali pagerinti našumą, nes tai leidžia žmonėms labiau susikaupti ir būti produktyvesniems. Be to, jis teigia, kad srautas gali pagerinti psichinę ir fizinę sveikatą, nes gali sumažinti stresą ir nerimą bei padėti žmonėms jaustis labiau atsipalaidavę ir patenkinti. Pagrindinė idėja numeris 9. Dėkingumas yra svarbus laimės veiksnys, nes jis leidžia žmonėms įvertinti gerus dalykus savo gyvenime. Skirdami laiko atpažinti ir padėkoti už teigiamus savo gyvenimo aspektus, žmonės gali ugdyti pasitenkinimo ir džiaugsmo jausmą. Dėkingumas taip pat gali padėti žmonėms susidoroti su sudėtingomis situacijomis, nes jis leidžia sutelkti dėmesį į gerus dalykus savo gyvenime ir nebūti priblokštas neigiamų dalykų. Be to, dėkingumas gali padėti puoselėti santykius, nes jis skatina žmones išreikšti savo dėkingumą savo gyvenimo žmonėms. Galiausiai, dėkingumas gali padėti sukurti tikslo ir prasmės jausmą, nes jis leidžia žmonėms suvokti savo gyvenimo svarbą ir poveikį kitiems. Dėkingumas yra stipri emocija, kuri gali turėti didelį poveikį mūsų gyvenimui. Tai gali padėti mums įvertinti gerus dalykus mūsų gyvenime, susidoroti su sudėtingomis situacijomis, puoselėti santykius, sukurti tikslo ir prasmės jausmą. Skirdami laiko atpažinti ir dėkodami už teigiamus savo gyvenimo aspektus, galime ugdyti pasitenkinimo ir džiaugsmo jausmą, kuris gali padėti gyventi laimingesnį ir visavertiškesnį gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 10. Socialiniai santykiai yra būtini laimei, nes jie suteikia paramą, draugystę ir priklausomybės jausmą. Stiprūs socialiniai ryšiai gali padėti žmonėms jaustis labiau susieti ir pasitenkinti, nes jie gali pasikliauti kitų emocinę paramą ir supratimu. Priklausomybės jausmas taip pat gali padėti sumažinti vienišumo ir izoliacijos jausmą, kuris gali pakenkti psichinei sveikatai. Be to, prasmingi santykiai gali suteikti gyvenimo tikslo ir prasmės jausmą, o tai gali padėti padidinti bendrą laimę. Stiprūs socialiniai santykiai taip pat gali padėti padidinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi, nes žmonės gali jaustis vertinami ir vertinami savo bendraamžių. Be to, prasmingi santykiai gali suteikti saugumo ir stabilumo jausmą, o tai gali padėti sumažinti stresą ir nerimą. Be to, stiprūs socialiniai ryšiai gali padėti padidinti motivaciją ir produktyvumą, nes žmonės gali pasikliauti kitų parama ir paskatinimu. Apskritai socialiniai santykiai yra būtini laimei, nes jie suteikia paramą, draugystę ir priklausomybės jausmą. Stiprūs socialiniai ryšiai gali padėti žmonėms jaustis labiau susieti ir labiau patenkinti, taip pat suteikti gyvenimo tikslo ir prasmės jausmą. Be to, stiprūs socialiniai santykiai gali padėti padidinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi, taip pat suteikti saugumo ir stabilumo jausmą. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.